Ja, så kan du i hvert fall si det i utgangspunktet om mennesket, at det vil frelse seg selv. Og det kommer igjen i alle sammenhenger, at vi vil gjøre noe for å bli frelst, og har liksom dette i oss, at noe må vi i alle fall gjøre. Sånn er vi, jeg kan ikke si fra skapelsen av, men sånn er vi fra fallets dag av. Da fikk vi dette her inn, at Gud krever noe av oss, og hvis vi bare får vite hva det er for noe, så er vi også i stand til å gjøre det. Så kom jødene til Jesus igjen og igjen og spurte, Herre, hva er de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Bare vi for riktig får greie på hva de er for noe, så skal vi også kunne gjøre det. I alle fall hvis Gud hjelper oss da, og gir oss kraft og styrke og dette her, vet du. Så skal vi kunne gjøre det. Sånn er vi også i utgangspunktet. Jeg tenker på det med ordet også, som jeg nevnte, begynner med her. Og dette vi har for oss her er Guds ord. Og det vil altså si at det er et skapende ord. Altså der hvor et menneske stiller seg åpen for dette ordet når det leser og hører det, der skaper dette ordet det det nevner. Det er liksom ikke jeg som må og må og må, men det er Guds ord som gir og gir og skaper noe altså. Det er det utgangspunktet vi kan sette oss ned og lese Guds ord ut fra altså. Herren kommer til å gjøre det som står i ordet med oss. Vi skal lese om en i dag som strevet med dette her å bli frisk. Han hadde et håp, for det var noe der. Hvis han bare fikk det til, og tidsnok, så ble han frisk. Det er han som lå ute ved Betesda-dammen i syk i 38 år som det står, og som ikke makta kommer først ut i denne dammen da, som englene rørte opp av og til. Det er jo det som er teksten for i dag også, fra Johannes 5. Vi skal lese noen vers der ifra det første verset i Jesu navn. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har 5 søyleganger. Barmhjertighetens hus betyr dette Betesda da. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt ble frisk, var sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk, men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen. Men han svarte dem, han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå. De spurte ham, hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå? Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempel og sa til ham, se du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Amen. Ja, Herre Jesus, så ber vi deg om din velsignelse over denne samlingen vi skal ha om ditt ord nå. Vi ber om din hellige ånd, at du, Herre Jesus, må levendegjøre ordet for oss, så vi ser det og forstår det med hjertet og vender oss til deg. Amen. Det siste som Jesus sier til denne mannen her, det tyder jo på at denne sykdommen han led av, den var han forårsaket selv ved det liv han levde. Det kan tyde på det. Vi kan leve livet vårt på en sånn måte at vi må bære sykdommer på grunn av det siden. Han var tydeligvis en av dem. Hva det var for noe, det står jo ingenting om. Og Jesus han brydde seg heller ikke om hva som var årsaken til sykdommen. Han kom der og lega han. Bethesda, altså en håpets dam i denne verden for de mest elendige, altså. Alle disse elendige som det stod der, de lamme og de vannføre, de syke, de samlet seg altså omkring denne dammen, for det var et håp for dem der, altså i denne dammen. Et vittnesbyrd var det også om at det fantes en legende kraft i tilværelsen, som var sterkere enn den nedbrytende, altså. Det vittnet jo denne dammen om. Og det står like ut at en Herrens engel fra tid til annen steg ned i dammen og rørte opp vannet. Det står ikke at dette var bare noe de trodde, men at det faktisk skjedde, altså. Hvorfor Gud lot dette skje, det forblir en gåte for oss, men som nevnt, så var det nå et vitnesbyrd om en kraft som overvant det onde. Og omkring denne kraft samlet altså de elendige seg, de som så og opplevde sitt behov av denne kraften som kunne lege dem. De hadde sitt eneste håp om en tilværelse fri for smerte, nød og fornedrelse knyttet til dette bestemte vannet. Og da ikke vannet i seg selv, altså, men til en Herres engel som rørte ved det. Nå da. Ellers var vannet som alt annet vann. Det var ingen hjelp å gå ut i det når som helst. Det måtte være en Herres engel rørte ved det. Slik som det også er med dåpens vann, ikke sant? Uten ordet, uten Herren som rører ved det, så er det bare som alt annet vann. Men når han berører det, er i det altså, så har det en frelsende, det vil si en helt og fullt legende kraft i seg. Det er altså Herren i det som er det avgjørende. Og sånn var det også her også. Det var når denne guddommelige skapningen altså rørte ved dette alminnelige vannet ellers. Men hva under ved Bethesda da man gikk, så var det mye opp til den elendige selv, hvordan utfallet skulle bli. Legedommen, den var for hånden, gitt fritt og uten persons anseelse, hvem som helst. Men det ble bare den til del som med menneskelig makt, egen eller andres, selv kunne ta seg fort nok fram til dette vannet. Det kommer først uti, altså. Vi har mye av det blant oss i dag, en sånn åndelighet som går på altså, menneskelig makt, altså din evne til å tro, for eksempel. Hvis du bare tror nok, så kommer du til å bli lekt, men hvis ikke du tror nok, ja, så får du gå hjem, og så får du øve, kanskje, og så får du komme tilbake i siden og se om du tror nok da. En slik Gud blir forkynt iblant oss, midt i forsamlingene rundt forbi da. Forskrekkelig, lett og slett. Mennesker som sliter med sykdommer, og så videre. Nei, altså Gud prøver deg også, og så ser om du har tro nok, men hvis du ikke har det, så får du ingenting. Ditt, i denne dammen her, så kom Jesus, han som er gitt til soning og dermed legedom for all verdens synd. For det er det mest forferdelige sykdom du og jeg lider av, det er synda. Jeg hørte nettopp en tale nå fra Jesaja 53 ble det sitert at ved hans sår har vi fått legedom, og det ble jo da brukt om legemlige sykdommer. Men det er ikke det det handler om i det hele tatt der. Ved hans sår har vi fått legedom for våre synder, altså. For hele vårt fallende vesen er lekt ved hans sår. Blodet som renser ifra all synd. Det er den mest alvorlige sykdommen du og jeg lider av, og den er allmennmenneskelig synda. Den stenger oss ute fra Gud. Den overlater oss til oss selv i en håpløs situasjon. Dit kom altså Jesus. Han stiller seg altså ved denne elendigste av de elendige. Jeg som lå der og håpet på kraften i vannet, men også visste med seg selv at han var uten forutsetning for å oppfylle de nødvendige krav. Der stansa Jesus. Jesus kjente ham. Han kjente hans historie og visste at han hadde vært syk lenge, står det. Altså det er Herren, den allestes nærværende Herren, som også sier til Nathanael, da du var under fikentre, så jeg deg. Da skjønte jo Nathanael hvem Jesus var. Han var Gud kommet i kjød, han som var på jord og himmel på samme tid. Jesus kjente han der, hadde sett han der han lå. Og Jesus visste også det at han var skyld i sin sykdom, som vi var inne på. Det var synda som hadde ført han dit. Det ser ut for at han hadde en sykdom som var en direkte følge av syndeliv, altså. Hos denne mann stanser Jesus og stiller dette forunderlige spørsmålet, vil du bli frisk? Men Jesus han vil også med dette bringe det håpløse i mannens situasjon helt fram i hans egen bevissthet. Akkurat når Gud kom på farens dag og spurte Adam, hva har du gjort? Som om Gud ikke visste det. Men han ville at Adam skulle se det selv, hva han hadde gjort. Sånn kommer han til meg og deg også. Han kjenner deg tvers igjennom, men du får altså disse på en måte spørsmålene gjennom Guds ord, så det skal komme fram i lyset hvordan det egentlig står til med deg. Slik at denne mannen ser og innser sin egen fortapthet, altså. Det håpløst, den situasjonen jeg i. Når jeg ligger her i 38 år, jeg kommer til å ligge her til den dagen jeg dør. For jeg har ingen mulighet. Skal jeg bli hjulpet, så må noen gripe inn. For jeg har virkelig ikke noen forutsetning i meg selv. Hør bare dette inderlige nødsukket i svaret hans, Herre, jeg har ingen. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Kjenner du ikke det igjen fra ditt eget liv, dette Herre, jeg har ingen. Jeg kom dit en gang i livet, jeg og siden jeg faktisk levde der. Herre, jeg har ingen som kan hjelpe meg. Det er bare du. Viker du tilbake, overlater du meg til meg selv, så er det ingen andre i tilværelsen, det er ikke noen skapning, ikke noe guddommelig vesen, ingenting som kan berge meg. Det er bare han. Herre, jeg har ingen. Uten deg. Og så var det med han her, og han hadde ingen som kunne hjelpe han her. Dette står ikke i menneskelig makt å hjelpe meg av med, og når jeg skal gripe legedommen, så kommer det alltid noe i veien, for jeg makter ikke å oppfylle vilkårene for å få del i dette også. Det er alltid så mye som mangler. Jeg kan vite at legedommen den er i Bethesda dam, jeg kan lengte etter den og stunde mot den, men hvordan skal jeg komme meg ut i? Jeg er så syk og helt uten forutsetninger som jeg er. Og da stiller Jesus også ved din side, og så hør hva han forkynner deg nå. Den derimot som ikke har gjerninger, merk deg det. For vi leiter jo så ofte her oss selv, og vi kan finne noe som liksom skulle tilsi at Herren kommer til oss og hjelper oss. Så sier han den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Men hva gjør den sjelesyke da, jo? Nå hører han endelig om den forløsende gjerning som kreves ham. Han må tro. Så skal han bli frisk. Det er bare det som står tilbake. Og ja, hvor syke og forblinde er vi ikke, vi folk? Nei, hør hvem han forkynner deg. Han som rettferdiggjør den ugudelige. Slik er Gud, sier han. Og i det dette begynner å gå opp for deg, ja, så har du den rettferdiggjørende tro. Det er Gud som virker troen ved sitt ord. Du vet, når han taler den ugudelige, så finner jeg jo meg selv. Da leser jeg meg selv i Bibelen. Når jeg leser noen synderne i Bibelen, disse forskjellige folk, og så ser jeg jo, det er jo sånn jeg er. Og så kommer altså Herrens ord til meg og sier at han rettferdiggjør den ugudelige. Da begynner det å gå for meg, det er jo for meg dette her. Og med troen. Med Gud så virker jeg det. Jeg har prøvd å tro, og får ikke det til. Aldri fått til å tro. Men jeg tror. Det er Guds gave. Han sier det salmisten, jeg trodde derfor talte jeg, sier han. Ja. Det var Gud som hadde virket det altså. Denne troen er jo nettopp troen på ham som rettferdiggjør den ugudelige som ikke har gjerninger. Og som altså heller ikke rettferdiggjør det på grunn av din tro. Det er viktig. Men på grunn av Jesus, han som du tror på. Vi synger i en sang fra sangboka så ofte om denne røveren på korset. Jeg så ond som han, samme frelse fant. Jeg har lyst til å spørre folk av og til, mener du virkelig det du synger, at du er like ond som han? Han var en røver, antagelig en morder. hang deg på et kors for sine forbrytelser, og så synger du at «Jeg er så ond som han, mener du det?» Ja, det er sant. Og vet du hva jeg er glad for da? At Gud frelser onde mennesker. Han gjør det. Og når det gjelder troen, så takker jeg Gud for at frelsen er i ham jeg tror på, og ikke min evne til å tro. Mennesket forstår ikke selv hvor fortapt det egentlig er, altså i sitt fall. Det har ingen evne til å berge seg selv på noen måte ved noen som helst. Det er heller ikke ved troen som en gjerning. Gud må gripe inn i sin nåde, komme dit og stanse ved meg og deg, akkurat som han stanset ved denne synderen som lå der ved Bethesda da. Vil du bli frisk? Ga ikke Gud Jesus i ditt sted før du trodde? Faderen ga deg sønnen og full og helt frelse i ham for 2000 år siden. Da kan du spørre, hvor var du og jeg da, med våre gjerninger, hverken gode eller onde? Trodde du den gangen? Nei, han ga deg Jesus sin sønn, din full og helt frelse, før du trodde. Det er jo det vi kommer til å tro på, ikke sant? Det som Gud har gitt. Er du i tvil om svaret, så hør Herrens eget ord. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelighet. Jesus han spør ganske enkelt her, vil du bli frisk? Hva gjør mannen når han gjør det spørsmålet fra Herren? Jo, han begynner å legge ut om sin håpløse situasjon. Han kunne jo bare svart like enkelt som Jesus spurte ham, ja, jeg vil bli frisk. Ja, Herre. Men han hadde fremdeles blikket festet på det sted som krevde hans egne forutsetninger. Derfor så han ikke klart ham som var kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og dette er jo nettopp den fortapte tilstand og stilling, syk under Guds dom for sin synds skyld, uten noen forutsetning i seg selv for å forbedre sin situasjon. Men tvert imot, all bevegelse bare forverrer situasjonen. Og avtegner håpløsheten i situasjonen enda klarere for en. Vil du bli frisk, spurte Jesus. Hva svarer du? Da sier Jesus til ham, stå opp, ta din seng og gå, og straks ble mannen frisk. Men det samme skulle altså ikke gjelde deg som svarte ja her og nå. Jeg tenker så ofte på det Luther sier et sted, at du må ikke gå til Herren og be om nåde, sier han, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For det har du fått. Gud ga deg denne hele og fulle legedom, altså Jesus Kristus, før du hadde hørt om det. Og dette er vitnesbyrdet, skriver Johannes i sitt brev. Altså Guds vitnesbyrd, som da vi også har i vårt hjerte, vi som tror. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er hans sønn. Og hør Johannes vitnesbyrd, og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hvis du sitter her i dag i denne formiddagsstunden og føler deg rimelig from og kristelig og så videre, så kan du få lov til å gå hjem med det, og så kan du prøve å komme til himmelen på det. Jeg kan love deg på forhånd at det holder ikke. Du er allerede under Guds dom, evig liv. Men sitter du her og føler deg som en av disse ugudelige, full av synd og elendighet, får ikke dette livet til, og bare rope til Herren om at han må se nåde til deg. Ja, han ser nåde til deg. Denne tolleren ved døra, han gikk hjem, står det, rettferdiggjort for Gud. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Hadde ikke gjort noe annet enn å slå seg for bryst og si Gud, vær med arme synder nådig. De snakker om store prekener og fantastiske prekener, og alt det jeg skal si deg når jeg synes jeg har hatt en fantastisk preken. Det er når han toller ned ved døra der kan gå hjem og ha et håp om at det også gjelder han. Ja. Det er ikke mer som skal til, men det er det som må til. At nettopp du som er slik, får du ut fra Guds eget ord at det gjelder meg. Det gjelder meg. Ikke fordi jeg har blitt så from og kristelig og omvendt og alt det der, nær langt ifra. Ingen som får noe av Gud på grunn av sånt. Men fordi du må ta din tilflukt til den frelse som Gud har gitt I sin sønn, Jesus Kristus. Da går også du rettferdiggjort hjem til huset I dag. Akkurat av samme grunn som han gjorde det. Men også for hele verdens synd, så kan du spørre om ikke også du inkludert her. Og ikke, ikke også din... ja, men da har det jo allerede skjedd, ikke sant? Det jo din syndsona da. All verdens synd. Det noen synd I denne verden som han ikke har sona? Kan du ha noen synd I formiddag som han ikke har sona? Nei, du kan jo ikke det. Han en soning for all verdens synd. Kunne jeg ikke få tro det, ja, så ville jeg jo tenke at ok, den synden her som jeg nå sliter med, og det som stadig jeg faller tilbake I, og så videre, det gjelder ikke for det. Jo, visst gjør det det. Han har sonet all verdens synd. Det troens ord, da. Det har skjedd. Ja, men hør. For det første jeg sykere, mer ond enn noen kan fatte, og for det annet må jeg ikke få et bestemt ord. Begge deler sant, og skriftens svar at for det første, så det ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt, sier Jesus. Og for det andre, har du ikke nå fått et bestemt ord? Har ikke du nettopp sitte og hørt et bestemt ord? Det jo ikke forkynneren som står her og holder på med sitt eget, med sin egen lærdom. Det var jo Guds eget ord at han har sonet din synd. Du fikk et ord nå. Ifra Herren. Du kan begynne å takke Gud for dette her, for det nemlig umulig at Guds ord kan lyve. Det bedrar ingen, vet du. Denne Jesu Kristi legedom, den ropes ut I hele verden, men verden svarer, vi ikke syke, vi ikke syke. I alle fall, vi ikke så syke at vi må lege seg noen alene. Bare Gud kan hjelpe oss litt, så skal vi alltid bli bedre. Eller blir aldri bedre. Det blir aldri bedre med oss folk. Nei. Men får du leve I dette budskapet, så får din virkning I livet ditt, det gjør det. Men det jo ikke dette ditt gamle menneske som blir bedre. Det tok han altså ved Jesus Kristus som naglet et kors ned på Golgata for 2000 år siden, ferdig med det. Det kan ikke forbedres. Og så går du og jeg stadig og håper på at det skal bli bedre med oss. Det gjør ikke det. Hvis du og jeg begynner å se slike ting, at du verden, nå det bedre med meg, ja, da blir vi virkelig tapt. Det mer du ser det og vokser, vet du, det mindre blir jo Jesus for deg, ikke sant? Det mer svinner han. Det en farlig åndelighet som fører et menneske bort ifra Herren. Ja, som korsfester Herren på ny, egentlig. Nei, det syndere han kom for å frelse, og det syndere han tar seg av, og det syndere han bevarer. Det derfor han snakker om 70 ganger 7, for at vi ikke skal miste motet. Det derfor han sier, ingen som kommer til meg vil det noensinne snøtt ut. Det for at vi ikke skal miste motet, for han vet hvordan vi har laget. Han vet at du har vært syk lenge også. Ja. Ja, han vet du har vært syk fra begynnelsen av. Og fremdeles det her du sitter I formiddag. Hvis det ikke var for han, så var du tapt. Vi kan si det så enkelt, jeg nevner ofte fra talerstolen, for jeg synes det så beskrivende. Altså, ta Jesus bort her I formiddag, hver som sitter igjen da. Hvis du ikke da ser at alt I Kristus, så... Sant? Vi spørre til slutt, da. Hører du som leser dette med blant disse friske, eller noenlunde friske, hemmelig eller åpenbart, ja, så kan du glemme Guds frelse og sats helt og fullt på din egen. For det sånn, altså, det ikke noe både og I Guds frelse, men det bare enten eller. Det var sånn de gamle rosenianerne sa, du vet du, helt frelst, helt fortapt I meg, helt frelst I Kristus. Helt. Ikke noe sånn overganger her, altså. Enten var det han alene, eller så det deg alene. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Det altså deg, ordet Jesus, har søkt å nå gjennom dette vi har delt nå. Altså, du som fortapt. Du som ser at du ikke får til dette her. Ikke blir sånn som skulle være. Til slutt, la oss bare stanse helt kort for det sinn som fylte de friske I menigheten. Slik det kommer til uttrykk I vers 10, og dette sinn kommer enda tydeligere fram I verset etter vår tekst. Og derfor forfulgte jødene Jesus fordi han gjorde dette på en sabbat. Det alltid de friske sinn dette her. Bak alle almisser og misjonsiver og godhet og gudsfrykt og andakt og åndelighet og så videre, så det altså dette sinnet som ligger bak, det skal du ikke glemme. Det skjult under alt et ytre som mennesket kan holde på med. Men bak der så det altså et sinn som, som det du møter her. Merk deg det, denne mannen ble ikke lega på grunn av sin tro, la oss ta med det til slutt. Han visste ikke engang hvem Jesus var. Og han var åpenbart en som levde I og elsket synd. Jesu ord til ham og hele hans holdning tyder klart på det. Og dette viser altså hvor suverent det hele avhenger av Jesu og Guds nåde. Herren altså de elendiges Gud. Ja. Vi snakker I dag, som jeg allerede har nevnt, om at du må ha tro, og du må ha så stor tro for å bli frelst, og så videre. Her har du bevis på det motsatte. Det hele berodde på Jesu Kristi nåde. At han den ene dagen kom der og stanset med han, som ikke håpet på noe som helst, så begynner han å tale til ham. Og så reiser han opp. Ja. De friske sinn, jeg kan bare nevne kort en personlig opplevelse jeg hadde for en tid tilbake. Jeg var ombord på en av båtene og leser borte I Kragerø, så hadde jeg sittet og hørt på forkynneren. Og det var et velsignet budskap. Så nådde inn til hjerte og samvittighet. Du verden. Så sitter jeg ved et bord der, tvers over for en som jeg går på bedehuset sammen der borte, en eldre mann. Og så sitter jeg direkte bare ved siden av meg, jeg skal ikke si hvor de hørte til. Og så sier jeg til han tvers over bord at du verden, så jeg tenker å få lov til å tro det. At Jesus har gjort dette for meg helt uavhengig av meg. Så får jeg det som en gave. Så sitter han ved siden av meg, så sier han, Ja, men dette virker en ny lyst og kraft til å leve til Herrens vilje, sier han. Hør du det? Det var dette friske sinnet. Men jeg sier til henne at ja, det helt sant det du sier. Stemmer akkurat, men hvorfor sa du det nå? Altså, man bruker selve Guds ord som et angrep på evangeliet, som den fattige og elendige får lov til å tro. Det det typisk fariserende. Ja, han sa ikke noe feil, det helt sant. Men hvorfor nå? Tålte ikke evangeliet. Det så typisk. For det sinnet der som har noe eget å bygge på, altså. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du kom for å frelse, søke og frelse det som fortalt. Og det jo det vi alle Jesus. Vi har ingenting å stille opp med denne sammenheng noen. Så må du overbevise oss om det også. Så vi tar imot av nåde, blott av nåde. Se til hver enkelt av oss, Herre, som samlet her. At vi får lov til å tro det, nettopp slik som du taler det til oss, uten å blande våre egne tanker inn I det.